Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λεόντιο Πορτοκαλάκη, στρατηγικό αναλυτή, ειδικό σε θέματα υδρογων ανθράκων. Ο συνομιλητής μας είναι τοπογράφος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα γεωδεσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και προϊστάμενος για σειρά ετών του Τμήματος Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια. Διαθέτει εμπειρία σε σειρά έργων σεισμικών ερευνών για την ανακάλυψη υδρογων ανθράκων στην ξηρά και στη θάλασσα, για ποντίσεις υποθαλάσσιων αγωγών, πλοήγηση θαλασσίων γεωτρυπάνων. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογων Ανθράκων και είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μαζί του θα επιχειρήσουμε μια αποκωδικοποίηση του τοπίου που διαμόρφωσε η πρόσφατη επίτευξη συμφωνίας για τη χάραξη ΑΟΖ ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Λίβανο με καταλήτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε το τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου και γενικότερα τα ζητήματα που άπτονται των πηγών και των δρόμων της ενέργειας προς την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αγαπητέ μου κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη, σας καλωσορίζω με χαρά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Κύριε Χούπη, και εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω μέσω εσάς την εμπειρία μου πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
Ξέρετε, είναι, θα έλεγε κανείς, επιβεβλημένο τούτη τη στιγμή που σημειώθηκε μια συμφωνία, οι συνομιλίες για την οποία όταν είχαν ξεκινήσει όποιος τις σχολίαζε μιλούσε για επικείμενο ναυάγιο. Λοιπόν, πέρασε από 40 κύματα, αλλά σε τελική ανάλυση είδαμε ότι δύο χώρες που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις κατέληξαν σε συμφωνία για τη χάραξη ΑΟΖ. Το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να επιστρέψουμε και να δούμε τα δικά μας. Γι' αυτό το λόγο η βοήθειά σας σε αυτήν την διαδικασία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Θέλω πρώτα να σας ρωτήσω με τι συναισθήματα και με ποιες σκέψεις για το τι ακριβώς διαμορφώνει υποδεχθήκατε αυτήν την συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου προσωπικά.
Προσωπικά, με το βάθος των σχετικών γνώσεων που έχω, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Διότι μια πολύ μεγάλη αντιδικία μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ που υπήρχε για πολλά χρόνια έφτασε σε κατάληξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί διότι το Ισραήλ και το Λίβανος, από ό,τι ξέρετε, βρίσκονται σε μια πολεμική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Και είναι παράξενο πώς αυτές οι δύο χώρες κατέληξαν συμφωνία. Βέβαια, εδώ θα δούμε την ύπαρξη του αμερικανικού παράγοντα, που η κάθε χώρα συμφωνεί με την Αμερική για αυτή την γραμμή και ο αμερικανικός παράγοντας καθορίζει ώστε αυτή η συμφωνία να είναι κοινή και στις δύο για να περάσει σαν συμφωνία μεταξύ τους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λυθήκανε πράγματα που στο παρελθόν θεωρούνταν αδιανόητα λόγω της παρουσίας της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, από ό,τι ξέρετε.
Ένας αμερικανικός παράγοντας όμως, ο οποίος ευαισθητοποιείται σε περιπτώσεις σαν αυτές του Ισραήλ και του Λιβάνου ή σαν αυτές στην νότια Συνική θάλασσα, στην κατεύθυνση της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και παρατηρεί σιωπηλά ή μπαίνει στη διαδικασία να συστήσει αυτοσυγκράτηση και διάλογο σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Θέλω πρώτα-πρώτα να κάνουμε μια αναφορά, είναι επιβεβλημένη για να αντιληφθούν και οι ακροατές μας που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις αναλύσεις, να κάνουμε μια αναφορά στην σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι του 1982 για το δίκαιο των θαλασσών και να μπούμε από εκεί και πέρα στη διαδικασία να προσεγγίσουμε λεπτομερώς τα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή γύρω από τη χώρα μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χούπη, και πράγματι η συμφωνία του Μοντέγκου Πέι που υπογράφηκε το 1982 στη Τζαμάικα είχε αρχίσει συνομιλίες πολύ παλαιότερα, από το 1974, έκανε δηλαδή πολλά χρόνια να υπογραφεί. Είναι μια συμφωνία που έχει υπογραφεί από τα περισσότερα κράτη του κόσμου. Οι μόνοι που δεν την έχουν υπογράψει είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βενεζουέλα και η Τουρκία.
Μάλιστα.
Αυτό πραγματικά, έστω και αν δεν έχουν υπογραφεί, λόγω του ότι έχει υπογραφεί από σχεδόν το σύνολο των χωρών που έχουν θαλάσσιες εκφάνσεις στη ξηρά τους, δημιουργεί και ένα ηθιμικό δίκαιο που ακόμα και χώρες που δεν τον έχουν υπογράψει είναι υποχρεωμένες να το ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν αυτό το γεγονός, αυτή η συμφωνία, αυτή η σύμβαση είναι πράγματι ένα μεγάλο κέρδος και πλεονέκτημα του διεθνούς δικαίου που όλοι πλέον στηρίζονται στα αυτά που πρεσβεύουν. Βέβαια, από ό,τι ξέρετε, με το γείτονά μας έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα.
Να αναδείξουμε πρώτα-πρώτα τι ακριβώς προβλέπει η συγκεκριμένη σύμβαση για το πολύ σημαντικό ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
Βεβαίως. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία εκφράζεται στη σύμβαση με το κεφάλαιο 5, λέει τους όρους. Καταρχάς ορίζει τι είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη και ορίζει τους όρους μέσω των οποίων ορίζεται μεταξύ των κρατών που είναι απέναντι ή που είναι παράπλευρες. Και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες της οριοθέτησης αυτής της αποκλειστικής ζώνης. Το βασικό που φαίνεται από τη συμφωνία, το βασικότερο, είναι ότι η οριοθέτηση της ΑΟΣ γίνεται μετά από συμφωνία των δύο κρατών, των δύο κυρίαρχων κρατών, βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου, που εκφράζεται και στη σύμβαση της, των δίκαιων των συνδικών. Αυτό είναι το πιο βασικό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, όπως ξέρετε, πολλά είδη διευκρινίζουν τα πάντα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η οριοθέτηση, η σύμβαση του Μοντέγκου Μπέι επίσης είναι χαρακτηριστικό, ότι δεν δέχεται σαν πανάκια τη λύση της μέσης γραμμής. Η μέση γραμμή είναι ένα μέσο για να επιτευχθεί μια συμφωνία και έχει βάλει και ένα σχετικό βάρος πάνω στις ειδικές συνθήκες της κάθε περιοχής, έτσι ώστε κάθε οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης να μην είναι μονόδρομος, αλλά να εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες, ώστε να επιτευχθεί, όπως λένε οι ξένοι, ένα ευθύδικο αποτέλεσμα. Είναι η αρχή της ευθυδικίας, δηλαδή ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Έστω και αν πολλές φορές δεν ακολουθεί το τυπικό της σύμβασης. Αυτό λοιπόν είναι τα δύο βασικά χαρτιά για μένα, που παίζουν μεγάλο ρόλο στην ορισμό και στην οριοθέτηση.
Δεν ξέρω. Είχαμε εκπροσώπηση ισχυρή στην συγκεκριμένη σύνοδο που κατέληξε τελικά και θα ήταν παράληψή μου αν δεν αναφέραμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε η ελληνική αντιπροσωπεία με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, τον κύριο Θεόδωρο Καριώτη. Από εκεί και πέρα, από το 1982 μέχρι σήμερα, υπάρχει τούτη η δυνατότητα για την χώρα μας. Θέλω πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα στη σημασία των νησιών για τον ολοκληρωτικό καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αγαπητέ μου κύριε Λεόντι Πορτοκαλάκη.
Πάρα πολύ, πολύ το ενδιαφέρον αυτό που το θίγεται, γιατί είναι σημαντικό για μας. Καταρχάς, αφού εξάρω τη μεγάλη προσπάθεια του καθηγητού κυρίου Καριώτη, ο οποίος συνεχίζει ακάτως μέχρι τώρα να αρθρογραφεί και να παλεύει για την ύπαρξη και οριοθέτηση της ΝΑΟΣ Ελλάδος. Εκείνο που μου έχει εξηγήσει και ο ίδιος, το μεγάλο χαρτί της ελληνικής αντιπροσωπείας που πέτυχε, είναι η δυνατότητα, η εφαρμογή μέσα στη σύμβαση του άρθρου 121, το οποίο λέει για το καθεστώς της ΑΟΣ των νησιών. Αυτό το άρθρο 121 είναι πολύ σημαντικό, αποτελείται μόνο από τρία άρθρα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι το δεύτερο άρθρο, γιατί το πρώτο ορίζει την ενισχύ και το τρίτο εκφράζει κάτι. Το δεύτερο άρθρο λοιπόν είναι εκείνο που λέει καταφανώς ότι τα δικαιώματα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη, σε υφαλοκρηπίδα, σε χωρικά ύδατα και σε συνορεύουσα ζώνη, τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχει και η ξηρά. Άρα λοιπόν δεν διαφοροποιεί καθόλου την ύπαρξη αποκλειστικών ζωνών που μας ενδιαφέρει εμάς εν σχέση με την ξηρά. Άρα όλα τα νησιά λοιπόν, αυτά τα οποία ορίζονται σαν νησιά, που είναι στο πρώτο άρθρο, έχουν ΑΟΣ και αποκλειστική οικονομική ζώνη δηλαδή, και υφαλοκρηπίδα, δεν μιλάμε για χωρικά ύδατα και συνορεύουσα ζώνη.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο χαρτί για μας που είμαστε μία, να μην το πω νησιώτικη χώρα, αλλά έχουμε ένα μεγάλο μέρος της χώρας μας που αποτελείται από νησιά.
Χιλιάδες νησιά και μικρότερα νησιά στο ελληνικό αρχιπέλαγος.
Ναι, εδώ κύριε Χούρνου, μου είπατε, ακούστε με τέρα τελευταία τόματα και εγώ και έχει βγει η σχετική ανακοίνωση του ΙΕΤΑ. Νόμιζα μέχρι χθες ότι είχαμε, τα βασικά νησιά είναι 3.000, μετά μου είχαν πει ότι είναι 10.000 νησιά και βραχνονησίδες και αυτή τη στιγμή υπάρχει κατάλογο με 30.000 νησιά και βραχνονησίδες. Βέβαια, ανάλογα με το είδος του εμβαδού που προχωρούμε, καταλαβαίνετε ότι ο καθένας το προσεγγίζει διαφορετικά. Ένα μικρό βραχάκι το όνομα. Αλλά θέλω να πω τον πλούτο των νησιών που έχει το Αιγαίο και η σημασία που έχει η σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι για αυτό το καθεστώς αυτής της χώρας που έχει τέτοια νησιά.
Στο σχετικό άρθρο, αγαπητέ μου κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη, στο οποίο αναφερθήκαμε και αφορά στα νησιά, υπάρχει κάποια άλλη παράμετρος, η παράμετρος της απόστασης, η παράμετρος του μεγέθους του συγκεκριμένου νησιού, η παράμετρος της απόστασης που είπα νωρίτερα εννοούσα από την υπηρωτική χώρα που να θέτει ένα αμφιβόλο το συγκεκριμένο άρθρο ή είναι τα πάντα ξεκάθαρα?
Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ερώτημα. Στο άρθρο 121 τα πάντα ξεκάθαρα. Πλην όμως κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει, όπως σας είπα προηγουμένως, το καθεστώς της ευθυδικίας. Δηλαδή, ανάλογα με τη θέση της νήσου που βρίσκεται εν σχέση με το βασικό κορμό, πολλές φορές οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων διαφοροποιούνται. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση σε ορισμένα νησιά που βρίσκονται σε μια ειδική θέση εν σχέση με ένα άλλο κράτος, μεσολαβούν οι ειδικές συνθήκες, οι τοπικές, και πιθανόν να μην δίνουν την πλήρη επίρρεια που καθορίζει το άρθρο 121, αλλά την περιορίζουν ώστε έτσι να επιτευχθεί ένα δίκαιο αποτέλεσμα στη χώρα στην οποία ένα νησί βρίσκεται σε ένα μέρος που της στερεί βασικά δικαιώματα. Πλην όμως, αυτό το πράγμα είναι μόνο όταν εξετάζονται ειδικές συνθήκες. Αυτό είναι το βασικό θέμα το οποίο διαφοροποιεί την πλήρη εφαρμογή μιας τυποποιημένης διαδικασίας στον ορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σε ένα νησί. Πρόσφατα η Τουρκία στον ΟΗΕ έχει υποβάλει ένα άρθρο και φέρνει σαν παράδειγμα 14 απομακρυσμένα νησιά, 14 περιπτώσεις, πολλά νησιά, τώρα μην σε εξηγήσω, είναι το Σαν Μικελόν, πολλά νησιά όπως το Γκέρσνη, και φαίνει σαν παραδείγματα ότι λόγω της θέσης τους αυτών των νησιών σε το βασικό κορμό δεν αποκτούν όλα τα πλήρη δικαιώματα και προσπαθεί να τα εφαρμόσει και στα δικά μας νησιά και
υπάρχουν, και άλλες χιλιάδες περιπτώσεις νησιών όμως πολύ απομακρυσμένων, να πω για παράδειγμα από τη Μεγάλη Βρετανία, παλιές βρετανικές κτίσεις, ειδικά στους ωκεανούς, στον Ινδικό για παράδειγμα, λοιπόν, όπου εκεί τα πράγματα δεν ερμηνεύονται κατά τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν κάποιες άλλες χώρες να ερμηνεύσουν. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Πορτοκαλάκη, τώρα, με την περίπτωση του Καστελόριζου υπάρχει αμφισβήτηση ότι μπορεί να συμμετέχει, δικαιούται βάσει του διεθνούς δικαίου στον ολοκληρωτικό καθορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδας?
Ούτε συζήτηση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό. Μάλιστα. Το θέμα. Όπως ξέρει το Καστελόριζο, όταν λέμε Καστελόριζο, να μην ξεχνάμε να θεωρούμε ότι το Καστελόριζο είναι ένα συγκρότημα 14 νησιών και βραχονησίων.
Ακριβώς.
Εκείνο που είναι σημαντικό, και γράφεται αυτό πάρα πολύ καλά και στη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και στη συνθήκη των Παρισίων του 1947, το ότι παραχωρούνται. Εκείνο που είναι σημαντικό και θέλω να τονίσω, κύριε Χούπη, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς, είναι η σημασία της νησίδος Στρογγύλη, η οποία βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο του συγκροτήματος του Κοστελορίζου, όπως λέω εγώ, η οποία παίζει καταλυτικό ρόλο στον ορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με εμάς και επιτρέπει, από ότι είναι οι δικές μας θέσεις, να ενωθεί, όπως φωνάζουμε όλοι, η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος με την αποκλειστική ζώνη της Κύπρου, αποκτώντας μια ενότητα αυτές οι δύο αποκλειστικές ζώνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και πόσο ρόλο παίζουν τα μικρά νησάκια, το σημαντικό ρόλο. Δηλαδή μπορεί να παίζει η Σάμος ή η Κρήτη μικρότερο ρόλο από ό,τι παίζει η Στρογγύλη. Είναι πράγματα τα οποία για μας πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτά τα νησιά, τα οποία παίζουν καταρρυπτικό ρόλο στο να επεκταθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη μας.
Αναφερθήκατε σε μικρά νησιά. Η Κύπρος δεν είναι μικρό νησί, αλλά γενικότερα είναι μια μικρή χώρα. Θέλω λοιπόν, στην βάση όσων αναφέραμε μέχρι τώρα και όσων περιγράφονται στη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι του 1982, να σας ζητήσω να κάνετε μια κριτική αναφορά σε ό,τι αφορά σε εκείνο το εξαιρετικό επίτευγμα της τότε κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούσε στην ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μια μικρή σε μέγεθος χώρα, η οποία όμως αξιοποίησε την σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι με την παρουσία του γνωστού πρόεδρου της Δημοκρατίας του Παπαδόπουλου, κατάφερε να γίνει μέχρι τώρα στην Κύπρο να πραγματοποιηθούν τρεις συμφωνίες, ορισμός των ΑΟΣ μεταξύ του Ισραήλ, του Λιβάνου και της Αιγύπτου, με καθορισμένες συντεταγμένες και με κοινή συμφωνία και των δύο κάθε φορά κρατών. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που οφείλεται σε μια συγκυρία, σε έναν ηγέτη ο οποίος ήταν διορατικός και σε μια κίνηση η οποία πραγματικά ήταν στρατηγικού ενδιαφέροντος. Βέβαια, πολλές φορές θα δείτε ότι σε αυτές τις συμφωνίες υπάρχει μια διαδικασία, όπως λέει ο κ. Καριώτης, πρώτα να κηρύσσεται η ΑΟΣ και μετά οριοθετείται. Διότι η ΑΟΣ είναι κάτι διαφορετικό από την υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα υπάρχει αμπινίσιο και υψοφάκτο, όπως λέμε από την αρχή, ενώ η ΑΟΣ πρέπει να ανακηρυχθεί. Παρ' όλα αυτά, στη συμφωνία που έκανε η Κύπρος με τις άλλες χώρες, πρώτα οριοθετήθηκε και μετά ήταν και ανακηρυχθεί. Αυτό όμως δεν μειώνει τη σημασία της, γιατί σημασία έχει αυτή τη στιγμή η οριοθέτηση. Και όταν λέμε η οριοθέτηση, εγώ όπως θα το υπογράφω, εννοούμε συντεταγμένες, δηλαδή καθορισμένες θέσεις, οι οποίες είναι αντιαπηρροητή του κύρους και οι οποίες σήμερα μπορούν να προσδιοριστούν με τα σύγχρονα GPS συστήματα με ακρίβεια μέτρου. Και δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι η συντεταγμένη, είναι που ορίζει πλέον και καθορίζει την οριοθετική γραμμή. Είναι πράγματι μια κίνηση ματ αυτή η στρατηγική της Κύπρου που έκανε το 2003, το 2007 κτλ. Με το Λίβανο, με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Και είναι πράγματι αξιοθαύμαστη σε αυτές τις συμφωνίες.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον στρατηγικό αναλυτή, ειδικό σε θέματα υδρογονανθράκων, τον κύριο Λεόντιο Πορτοκαλάκη, με μεγάλη εμπειρία και θητεία σε ζητήματα τα οποία αφορούν είτε σεισμικές έρευνες για την ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην ξηρά και στη θάλασσα, είτε ποντίσεις υποθαλάσσιων αγωγών, πλοήγηση θαλάσσιων γεωτρυπάνων κλπ. Μέσα από μια διαδρομή η οποία είχε αρκετούς σταθμούς, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων και σχάτως το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Αγαπητέ μου κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη, θέλω πριν περάσουμε σε αυτά τα οποία ισχυρίζεται, απαιτεί η Τουρκία, να δώσουμε χάριν των ακροατών μας εκείνα τα στοιχεία τα οποία καθόρισαν την αποκλειστική οικονομική ζώνη της συγκεκριμένης χώρας στον εύξηνο πόντο. Έχει σημασία γιατί θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο κινήθηκε εκεί, αφού στη συνέχεια στρέψουμε την προσοχή μας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα κύριε Χούπη. Όπως θα έχετε προκύψει, όπως θα έχετε καταλάβει, αλλά και από αναλύσεις που έχουν γίνει από άλλους αναλυτές, η Τουρκία στις σχέσεις της διεθνής εφαρμόζει αυτό που λέμε ένα δίκαιο, διεθνής δίκαιο à la carte, δηλαδή ένα δίκαιο που το ερμηνεύει με τους δικούς της όρους. Στον έξοδο πόντο λοιπόν, ενώ δέχτηκε όλες τις προβλέψεις της συμβάσης του Μοντέγκο Μπέι, δηλαδή την αρχή της μέσης γραμμής,
ακριβώς,
ή την αρχή των 12 μιλίων στα χωρικά ύδατα, και καθόρισε με χώρες ισχυρότερες βέβαια από αυτή, όπως η Ρωσία και η Ρωσία κτλ., κανονικά τη ΑΟΣ, εντούτοις στο Αιγαίο αλλά και στη Μεσόγειο έχει δύο διαφορετικές πολιτικές. Στο Αιγαίο λέει ότι θα πρέπει να έχουμε 6 μίλια χωρικά ύδατα. Στη Μεσόγειο όμως λέει ότι θα πρέπει να έχουμε 12 μίλια. Έχει ορίσει για τον εαυτό 12 μίλια, αλλά δεν επιτρέπει στους άλλους να επεκταθούν. Βλέπετε λοιπόν ότι η Τουρκία, ανάλογα με τη συγκυρία την οποία εκτιμά αυτή, εφαρμόζει δικές της αρχές, οι οποίες δεν στέκουν διεθνώς και προφανώς δημιουργούν προβλήματα με τους γείτονες. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο η συμπεριφορά αυτού του αναθεωρητικού γείτονα που πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή.
Μάλιστα. Να έρθουμε σε αυτά τα οποία είπατε εντάχει νωρίτερα. Πρώτα θέλω να αποτυπώσουμε την εικόνα που αφορά στην χώρα μας, στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά στα χωρικά ύδατα και στην συνέχεια, σε αντιδιαστολή μάλλον, με αυτήν την εικόνα, τις διεκδικήσεις, τις απαιτήσεις, τις απειλές της γειτονικής χώρας, πάντα σε συνδυασμό με το διεθνές δίκαιο.
Μάλιστα. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει ορίσει με νόμο ότι τα χωρικά ύδατα είναι 6 μίλια από τις ακτές. Πλην όμως, βάσει του δικαίου της θάλασσας, η Ελλάδα έχει δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι 12 μίλια. Το σημαντικό σε αυτό το πράγμα είναι ότι αυτή η επέκταση είναι αυτό που λέγεται μονομερές δικαίωμα. Δηλαδή έχει το δικαίωμα να τα επεκτείνει χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Συνέχεια η Ελλάδα στις διεθνείς επαφές της λέει ότι εντάξει έχουμε 6 μίλια, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να τα επεκτείνουμε μέχρι τα 12 μίλια. Δεν έχει απεμπολίσει αυτό το δικαίωμα και θα ήταν παραπροσύνη βέβαια να το απεμπολίσει.
Μάλιστα.
Αλλά από το 1994 δυστυχώς η Τουρκία έθεσε casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου, την επέκταση των χωρικών μιλίων στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή παρεμποδίζει ένα μονομερές δικαίωμα της Ελλάδος με το καθεστώς του φόβου ότι θα είναι πόλεμος. Και αυτό γιατί? Διότι καταλαβαίνει ότι με αυτό την επέκταση των 12 χωρικών μιλίων ένα μεγάλο μέρος του Αιγαίου που σήμερα ορίζεται σαν διεθνή ύδατα, γιατί δεν έχουμε ορίσει ούτε ως, γίνονται χωρικά ύδατα της Ελλάδος. Και ασφαλώς η Τουρκία περιορίζεται σε ένα πολύ περιορισμένο χρόνο. Για μένα είναι πολύ πιο εύκολο να προσπαθήσουμε να ανακηρύξουμε τα 12 ναυτικά μίλια παρά να παλέψουμε για τον ορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Τουρκία, η οποία μέχρι χθες άρχισε να αμφισβητεί και την κυριαρχία των νησιών. Αυτό ξέρετε γιατί είναι σημαντικό. Διότι πάντοτε η ΑΟΣ οριοθετείται μεταξύ δύο χειριάρχων κρατών. Όταν εσύ άρχισε να μου αμφισβητεί την κυριαρχία, τι να συζητήσω εγώ? Πρέπει λοιπόν η Τουρκία πρώτα, ελάτε να συζητήσουμε αν η Χίος και η Σάμος είναι δική σας, για να καθίσω να εγώ να ρωτήσω. Αυτό βέβαια είναι ένας παραλογισμός και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί εάν δεν γίνει κάποιο πιο σημαντικό γεγονός που να ανατρέψει αυτή την παράλογη πολιτική της γείτονος.
Έχει σημασία να δούμε σε αυτό το σημείο ειδικά αυτήν την αναφορά στο μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων στα 12, αγαπητέ μου κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη. Όλο αυτό είναι πολλές δεκαετίες που ακούγεται από την δική μας πλευρά. Θέλω να σας ρωτήσω εάν έχετε υπόψη σας παρόμοια εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά στο μονομερές, στην άσκηση αυτού του μονομερούς δικαιώματος σε πολλά σημεία του πλανήτη, για να αντλήσουμε ίσως και από αυτό κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.
Προσωπικά κύριε Χούπη, τώρα που με καταλαμβάνετε εξαπίνης, δεν έχω ακούσει να υπάρχει αλλού τέτοια περίπτωση. Δηλαδή γενικά οι χώρες που επεκτείνουν από τα 6 στα 12 μίλια τα επεκτείνουν μονομερώς, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Τουλάχιστον στο βαθμό που έχω γνώση εγώ. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι ένα πράγμα που προβλέπει, ειδικά όταν είναι χώρες μέσα που έχουν υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο, το Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι. Είναι δηλαδή από το μόνο κάνευ να μην δεχτείς την επέκταση αυτών των 12. Η Τουρκία, η οποία σου λέει, κύριε, εγώ είμαι εκτός της σύμβασης, μπορώ να πράττω κατά το δοκούν. Καταλάβει, είναι το επιχείρημά της, εγώ δεν έχω υπογράψει, σου λέει, το δίκαιο της θάλασσας.
Μισό λεπτό. Ναι. Όποιος δηλαδή δεν υπογράφει μια τέτοια διεθνή σύμβαση, έχει και την δυνατότητα να την αμφισβητεί στην πράξη, έχει την δυνατότητα, να το πούμε ευθέως, αλλού να την αποδέχεται και αλλού να μην την αποδέχεται, διότι το είπαμε και νωρίτερα, στην Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο, εκεί με θρησκευτική ευλάβεια ακολουθήθηκε από την πλευρά της Τουρκίας η μέση γραμμή. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ασφαλώς.
Λοιπόν, και από την άλλη μεριά υπάρχει δυνατότητα σε τρεις χώρες, όπως είπαμε νωρίτερα, να λειτουργούν αλακάρτ, δεν το λέω μόνο από πλευράς διεθνούς δικαίου, αλλά και από μια άλλη σκοπιά, η οποία έχει σχέση και με τις συνθήκες που καθόρισαν τα σύνορα στην περιοχή. Μπορεί λοιπόν να μπαίνει στην διαδικασία να εμπλέκει συνθήκη Παρισίων, συνθήκη Λοζάνης, σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι στο Αιγαίο και από σε κάποιες άλλες περιοχές να τηρούνται αυτές κατά γράμμα.
Έχετε ανοίξει πολλές σελίδες αυτή τη στιγμή για να σας προλάβω. Μένω στο πρώτο θέμα που είπατε, αν έχει δυνατότητα μια χώρα να εφαρμόζει κατά το δοκούν, έστω και αν δεν έχει υπογράψει. Σας είπα στην αρχή, να θυμάστε, ότι ακόμα και χώρες που δεν έχουν συνυπογράψει τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, επειδή την έχουν υπογράψει τόσες πολλές χώρες, νομικά αυτό λέγεται ότι έχει δημιουργήσει ένα εθνικό δίκαιο. Δηλαδή και χώρες που δεν έχουν υπογράψει είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν αυτό το σκεπτικό. Θα μου πείτε, γιατί δεν το εφαρμόζει η Τουρκία? Διότι, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένας βασικός λόγος. Διότι η Τουρκία, όπως σας είπα, εφαρμόζει μια δική της νοοτροπία, μια δική της ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Και επιπλέον, γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο, αν έχετε καταλάβει, αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα πράγμα το οποίο, όπως λέγεται, είναι λάστιχο. Δηλαδή, δυστυχώς, δεν έχει τα εργαλεία για να εφαρμοστεί μια απόφαση διοικητική. Άρα, λοιπόν, η ατέλεια, ας πούμε, του διεθνούς δικαίου επιτρέπει στον κάθε αναθεωρητή να κάνει κατά το δοκούν, διότι έχει αυτό το έλλειμμα. Επιπλέον, αν συνδυαστεί και με δικά μας μειονεκτήματα, όπως είναι το λεγόμενο φοβικό σύνδρομο, φοβόμαστε τόσα χρόνια να πατήσουμε πάνω στα δίκαιά μας και να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε κάτι, αυτά τα δύο μειονεκτήματα μας κάνουν εμείς να υστερούμε σε αυτή την επιθετική πολιτική της Τουρκίας, διαφυλάσσοντας κατά κάποιο τρόπο την έννοια της ειρήνης στην περιοχή. Αλλά χωρίς στο μέλλον να έχουμε ζημία. Αυτό είναι το φυσικό, έτσι.
Μάλιστα. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει προχωρήσει τμηματικά στον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με μια σειρά χωρών. Θέλω σε αυτά τα συγκεκριμένα βήματα να σταθούμε, αγαπητέ μου κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη, και για το Ιόνιο και για το Λιβικό Πέλαγος, για να πάμε στη συνέχεια σε μια ακόμη εργαλειοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας της κατάστασης που επικρατεί εδώ και χρόνια στην Λιβύη. Πάμε πρώτα όμως στα δικά μας. Με ποιους μπήκαμε στην διαδικασία και πώς ακριβώς καθορίστηκε μέχρι πού αυτό το δικαίωμα, το μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, μάλλον σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, γιατί δεν μιλάμε για επέκταση των χωρικών υδάτων.
Μάλιστα. Η μεγάλη και η πρώτη κίνηση η οποία μας όθησε να αυξήσουμε την επικράτειά μας, επεκτείνοντας τα χωρικά μας ύδατα, είναι η συμφωνία που έγινε για τον καθορισμό ΑΟΣ μεταξύ ημών και της Ιταλίας.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή θέλω να πω δύο πράγματα. Εμείς με την Ιταλία είχαμε συμφωνήσει για τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας το 1977 με 16 σημεία, με συνταγμένες 16 σημεία στο Ιωνίδα, πολύ ορισμένα. Μέχρι χθες όμως, μέχρι τη στιγμή που υπογράψαμε, η Ιταλία, παρόλο που την καλούσαμε πολλάκις, έλα να θέσουμε αυτή τη γραμμή να είναι και όριο της ΑΟΣ, δεν ερχόταν. Γιατί η Ιταλία είχε ορισμένες απαιτήσεις έξω από το διεθνές δίκαιο, ήθελε να έχει ορισμένα δικαιώματα και στη δική μας ΑΟΣ, λόγω της αλληλείας που διώνει όχι μεγάλους πόρους. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεχτήκαμε, διότι φάνηκε ότι ήταν στρατηγικά πιο θεμητό να υποχωρήσουμε σε εισαγωγικά σε ορισμένες απαιτήσεις για να πετύχουμε το maximum. Και ορίσαμε λοιπόν αποκλειστική οικονομισιόν με την Ιταλία στα ίδια σημεία που είχαμε ορίσει και την υφαλοκρηπίδα. Δυστυχώς όμως χάσαμε ένα μικρό μειονέκτημα, δώσαμε εκεί την δυνατότητα στην Ιταλία, της δώσαμε το δικαίωμα, με 63 σκάφη να μπορεί να ψαρεύει ακόμα και στα χωρικά μας, τα οποία τα επεκτείναμε σε αυτή τη ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια, να ψαρεύει την κόκκινη γαρίδα και ορισμένα δύο-τρία άλλα είδη ψαριών που κανονικά είναι δική μας, όταν λέμε χωρικά ύδατα, εννοούμε επικράτεια. Εκεί κάναμε μια παραχώρηση, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, γιατί πετύχαμε ένα μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα, δηλαδή δείξαμε στον κόσμο πώς είναι δυνατόν να οριστεί αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ δύο χωρών βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει των τυποποιημένων και δίκαιων διαδικασιών που υπάρχουν. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάναμε με την Ιταλία. Το δεύτερο βήμα που κάναμε είναι η συμφωνία που καθορίσαμε ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Δυστυχώς η συμφωνία αυτή δεν ήταν σε όλο το εύρος της έκθεσης των χωρικών μας υδάτων, των υδάτων μεταξύ Ελλάδας. Απλώς περιορίστηκε μεταξύ του 26 και του 28 μεσημβρινού. Είναι όμως μια σημαντική συμφωνία, διότι και αυτή έγινε με βάση τις αρχές του δικαίου της θάλασσας και επιπλέον ορίστηκαν με συνδεταγμένες, με πέντε συνδεταγμένες, η γραμμή που ορίζει της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Και εκεί βέβαια κάναμε μια παραχώρηση, δώσαμε δηλαδή ένα μέρος της ΑΟΣ, της ενδυνάμει δικής μας ΑΟΣ, προς την Αίγυπτο, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Που και αυτό το πράγμα θεωρήθηκε έλασον εν σχέση με το γεγονός ότι πετύχαμε μια είδους τέτοια συμφωνία με την Αίγυπτο. Τρίτο βήμα που κάναμε είναι που καταφέραμε με την Αλβανία, η οποία μέχρι χθες απειδητούσε τη γραμμή που είχε οριστεί παλιά το δικαστήριο, το συνταγματικό που την ακύρωσε, για να καθορίσουμε ΑΟΣ μεταξύ της Αλβανίας και της Ελλάδος. Καταφέραμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αν δεν υπαναχωρήσει η Αλβανία, να την παραπέψουμε στο μέλλον στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να ορίσουν αυτή μια κοινή γραμμή την οποία θα συναποφασίσουμε. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία βήματα που κάναμε εμείς για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε χωρικά ύδατα, να καθιερώσουμε ορισμένες τμήματα ΑΟΣ, τα οποία βέβαια δεν είναι αυτό που βλέπετε από το διεθνές δίκαιο, γιατί όλα αυτά ορίζονται μόνο με τη μία όλα μαζί για όλη τη χώρα. Αλλά και παρόλα αυτά θεωρείται ότι αυτό είναι ένα καλό στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας.
Είπατε τη λέξη δυστυχώς και αναφερθήκατε στην περιοχή ανάμεσα στον 26ο και στον 28ο μεσημβρινό. Αγαπητέ μου κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη, σε ό,τι αφορά στον καθορισμό ΑΟΣ με την αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο. Αμέσως ανακύπτει το ερώτημα, τι γίνεται και τι συμπεράσματα αντλούμε για την περιοχή η οποία δεν συνυπολογίστηκε στην συγκεκριμένη συμφωνία καθορισμού ΑΟΣ.
Είναι πολύ απλό, κύριε Χούπε, αν δείτε το χάρτη και αν δείτε ορισμένες κινήσεις της φίλης μας Αιγύπτου, η οποία έχει ένα λεπτό μαύρο σημείο κατά τη γνώμη μου. Ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, η Αίγυπτος αρνήθηκε να οριοθετήσουμε ΑΟΣ. Πράγμα που σημαίνει ότι η Αίγυπτος έχει κάποια επίδραση από τις απαιτήσεις της Τουρκίας, γιατί είναι μια περιοχή που εκεί η Τουρκία απαιτεί να επεκτείνει τη δική της ΑΟΣ. Άρα φαίνεται ότι η Αίγυπτος δεν θέλησε να χαλάσει τις σχέσεις που υπάρχει με την Τουρκία.
Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει σχέσεις. Δεν θέλησε να διαμορφώσει ακόμα χειρότερες σχέσεις.
Έχετε
από ό,τι τον τελευταίο καιρό, μάλιστα. Συνεχίστε.
Ναι, πάρα πολύ σωστά το είπατε. Και επιπλέον μια κίνηση που εμένα δεν μ' άρεσε είναι ότι αμέσως μετά τη συμφωνία η Αίγυπτος πάνω στην κοινή καθορισμένη γραμμή αυτή που κανονίσαμε εμείς με την ΑΟΣ έτρεξε να οριοθετήσει οικόπεδα θαλασσοτεμάχια για να κάνει μελλοντική έρευνα, εκ των οποίων ένα το ανατολικότερο ξεπερνούσε τη γραμμή των 28 μοιρών και ακολουθούσε στο βόρειο τμήμα του την γραμμή την οποία η Τουρκία έχει ορίσει αυθαίρετα σαν κυφαλοκρηπίδα. Αμέσως μόλις το διαπιστώσαμε εμείς αυτό το πράγμα, κάναμε ένα σχετικό διάβημα και περιορίστηκε, ξαναυπολόγισε τα οικόπεδα και έφερε το οικόπεδο στο όριο των 28 του μεσημβρινού των 28 μοιρών. Αυτό λοιπόν σαν κίνηση, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί αθώα, είναι που εμάς μας εμπνέει κάποια προσοχή, μας καθιερώνει να έχουμε προσοχή ακόμα και στους φίλους μας, διότι όπως ξέρετε δεν υπάρχουν φιλίες αυτά τα θέματα, υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Και θα πρέπει πάντα να κοιτούμε το συμφέρον μας. Και επίσης ένα λεπτό σημείο που δεν το έχουν προσέξει πολλοί αναλυτές είναι ότι ενώ η συμφωνία είναι, λένε, μέχρι τον 28 μεσημβρινό, στην πραγματοποίηση είναι μεταξύ του 27, 59 και 58, δηλαδή αφήνει ένα παραθυράκι δευτερολέπτων μεταξύ του 28 μεσημβρινού και του ορισμού, το οποίο αυτό κατά τη γνώμη μου, σε μια διαδικασία που έχω κάνει, αποτελεί μια κερκόπορτα για τις μελλοντικές παραχωρήσεις οικοπαίδων σε αυτή την περιοχή. Τώρα δεν μπορώ να σας εξηγήσω.
Τι εννοείται κερκόπορτα?
Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να οριστεί ένα οικόπεδο σε αυτή την περιοχή, να μπει ένα μέρος, να μπει μια αιγυπτιακή εταιρεία και να πάρει, να δημιουργήσει ένα κονσόρτιουμ με μια τουρκική, η οποία μπορεί να καθορίσουν μια θέση γεώτρησης η οποία να βρίσκεται σε περιοχή εντός της ελληνικής ΑΟΣ. Πρέπει να έχω ένα χάρτη για να σας το δείξω. Είναι ένα λεπτό σημείο που πρέπει εμείς να το προσέξουμε, έστω και αν βρίσκεται πριν τον 28 μεσημερινό. Είναι μεταξύ του 27, 59 και 53 και του 28. Είναι ένα
δεν πάβει να είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, την οποία αναδεικνύεται, αγαπητέ μου κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη. Να θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι συνομιλούμε με τον στρατηγικό αναλυτή, ειδικό σε θέματα υδρογόνων ανθράκων, τον κύριο Λεόντιο Πορτοκαλάκη. Και θέλω να επαναλάβουμε, να ανακεφαλαιώσουμε, χάρη των ακροατών μας, όλα όσα έχουν σχέση με το ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο, για να μπούμε στην συνέχεια και στην εξήγηση αυτής της νέας πρωτοβουλίας που πήρε η κυβέρνηση της Τουρκίας να συνάψει συμφωνία αξιοποίησης της ΑΟΣ της Λιβύης με την λιγμένη κυβέρνηση της συγκεκριμένης χώρας, χωρίς την παραμικρή έγκριση και στην προηγούμενη περίπτωση και στην παρούσα, στην πρόσφατη, από την Βουλή της συγκεκριμένης χώρας, με αποτέλεσμα να εισπράξει την καταδίκη μεγάλων χωρών, πολλών εξ αυτών και των Ηνωμένων Πολιτειών και μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Πάμε σιγά σιγά.
Ωραία. Λοιπόν, η κίνηση και η σχέση της Τουρκίας με τη Λιβύη μπαίνει στο προσκήνιο το 2019, που υπογράφηκε ένα τουρκολιβικό μνημόνιο καθορισμού των μεταξύ του ΑΟΣ, το οποίο είναι ό,τι το πιο παράλογο και παράνομο που έχει διακηρυχτεί και έχει ανακηρυχτεί στον ΟΗΕ, στον κόσμο. Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοιου είδους μνημόνιο, δηλαδή να καθορίζουν τα μεταξύ του σύνορα.
Δεν έχει ανακηρυχθεί, έχει κατατεθεί.
Έχει εκεί κατατεθεί ακριβώς.
Δεν έχει ανακηρυχθεί.
Βεβαίως.
Και είναι θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Αν έχει την παραμικρή σχέση με το διεθνές δίκαιο και με την σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι, αυτό το οποίο συνυπέγραψαν οι δύο πλευρές τότε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, δεν είναι μόνο παράνομο που το έχουν όλες οι χώρες του κόσμου καταδικάσει. Το θέμα είναι και παράλογο. Διότι ούτε από πλευράς γεωγραφίας δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι οι ακτές της Τουρκίας και της Λιβύης είναι απέναντι. Υπάρχει ορισμός πότε δύο χώρες θεωρούν τις ακτές τους αντίθετες. Υπάρχει ορισμός καθορισμός, κατεβάζει την κάθετο μεταξύ των ακτών και ορίζει μέχρι ποια μοίρα μπορεί να θεωρηθεί η άλλη την απέναντι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον λοιπόν, το πλέον παράλογο είναι επειδή ερμηνεύει κατά το δοκούνο, όπως είπαμε, η Άγκυρα το διεθνές δίκαιο και θεωρεί ότι τα νησιά δεν έχουν δικαίωμα παραπάνω από τα 6 μίλια, ορίζει αυτή τη συμφωνία μεταξύ της Λιβύης, αγνοώντας την ύπαρξη των δικαιωμάτων όλων των νησιών του Αιγαίου, δηλαδή δεν μιλάμε για την Κρήτη και τη Ρόδο, αλλά και τη Σκάσου και τη Καρπάθου, οι οποίοι αποτελούν ένα μέτωπο της τελευταίας γραμμής της Ελλάδος. Και ποτέ δεν μπορεί να υπογραφεί μία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών, εάν επηρεάζονται τα δικαιώματα τρίτης χώρας, η οποία αντλεί τη δύναμή της από το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτή η συμφωνία, που μου κάνει έκπληξη, που παρόλο που την έχουν καταδικάσει όλα, προχωράει η Τουρκία χωρίς να συναντάει καμία διεθνή αντίδραση στην υλοποίηση και στην προσδοκία αποκομιδής ωφελών από αυτή την συμφωνία.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα. Mm-hmm. Η πρώτη κίνηση είναι αυτή η παράλογη συμφωνία που όλοι την έχουν πει εκτός από παράνομη. Το δεύτερο είναι ότι μετά από τρία χρόνια, δηλαδή τώρα, έκανε μια επέκταση της συμφωνίας αυτής και με ένα νέο μεμοράντουμ, όπως βλέπετε, MOU, συμφωνούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της παράλογης τουρκολιβικής συμφωνίας να υλοποιήσουν έργα για την εξνήσιση και την εξερεύνηση των χερσαίων και θαλασσίων πόρων.
Άρα να στέλνουν ερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανα από τις τουρκικές ακτές μέχρι τις ακτές της Λιβύης. Απλά
αυτό
πράγματα.
Που είπατε, ακριβώς γράφεται όπως το είπε. Δηλαδή να στέλνουν και δικά τους πλοία, τα οποία τα έχουν έτοιμα, να τα στείλουν να τρυπήσουν μέσα σε αυτή την εν γέννη μεγάλη περιοχή, η οποία μας δείτε στο χάρτη, ένα μεγάλο τμήμα.
Η οποία καταπίνει, να το πω εντός εισαγωγικών, μεγάλα ελληνικά νησιά και την επίρρεια την οποία αναμφισβήτητα έχουν σε ό,τι αφορά στον ολοκληρωτικό καθορισμό ΑΟΣ της Ελλάδας. Έτσι δεν
ακριβώς.
Είναι.
Όσο καταπίνει τα νησιά, καταπίνει τα δικαιώματα στην ΑΟΣ των νησιών αυτών.
Ακριβώς.
Δεν... Mm-hmm. Ακριβώς. Είναι δηλαδή ό,τι πιο τρελό που μπορεί να υπάρξει σε αυτού του είδους συμφωνίες. Εμείς που είμαστε τεχνικοί δεν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτού του είδους συμφωνία. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε ότι συνεχίζει με ένα ακάθελο τρόπο όχι μόνο να ανακρούει πριν στα παράλογα που έχει κάνει, αλλά να συνεχίζει χωρίς καμία διεθνή αντίδραση την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών σχεδιασμών που έχει κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχει κάνει συμφωνία να φέρει ακόμα και τα σκάφη της, γιατί η Λιβύη δεν διαθέτει και σκάφη. Όπως ξέρετε, η Τουρκία διαθέτει τρία βασικά ερευνητικά σεισμικά σκάφη και επίσης τέσσερα γεωτρύπανα καινούργια τώρα. Οπότε μέσα χαρακτηριστικά γράφει ότι να έχουν τα μέρη το δικαίωμα να έχουν τουρκικά σκάφη να υλοποιήσουν την λιβική περιοχή. Αλλά δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα γίνει. Εκείνο που θέλω να σας πω, μία σημείωση που είναι σημερινή, κύριε Χούπη, να το λάβετε υπόψη σας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, δύο σκάφη της Τουρκίας βρίσκονται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι το Roots Race, το οποίο μόλις ήρθε προχθές και βρίσκεται ελιμενισμένο στην περιοχή της Αντάλιας. Και υπάρχει το Abdul Hamid Khat, το οποίο τρυπάει μία θέση γεώτρηση στα τουρκικά εν δυνάμει ύδατα, υπαλλοκρηπίδες. Το οποίο ενώ είχε υπολογιστεί ότι θα τελειώσει στις 7 δεκάτου το γεωτρητικό του έργο, με νέα ανάπτυξη η οποία βγήκε, παρατάθηκε για άλλο ένα μήνα. Περιμένουμε λοιπόν στις αρχές Νοεμβρίου την κίνηση αυτού του Abdul Hamid Khan, του νέου γεωτρητικού σκάφους, το που θα κινηθεί, καθώς και την κίνηση του ερευνητικού σκάφους, το Roots Race. Εδώ θέλω να πω ότι το Roots Race, με μια ανάπτυξη παλαιότερη που υπάρχει, έχει οριστεί μια περιοχή στον κόλπο της Ατάλειας, νόμιμη σε εισαγωγικά στην υπαλλοκρατία της Τουρκίας, το οποίο προβλέπεται να κάνει εκεί μια εξαμηνία έρευνα περιοχών. Άρα εγώ προσωπικά δεν περιμένω, επειδή οι Τούρκοι έχουν μια αξιοπιστία σε αυτά που δημοσιεύουν, δεν περιμένω το Roots Race να βγει έξω από την περιοχή αυτή που έχει οριστεί για μέχρι τον Ιούνιο. Ας πούμε σε εισαγωγικά είμαστε ήσυχοι για το Roots Race μέχρι τον Ιούνιο, χωρίς αυτό να είναι 100%. Αλλά το Abdul Hamid Khan, που είναι ένα γεωτρητικό σκάφος, δηλαδή τρυπάει την υπαλλοκρηπίδα Δηλαδή, εάν μπει σε άλλη υφαλοκρηπίδα κράτους, προσβάλλει την κυριαρχία. Δεν ξέρουμε αυτό το σκάφος πού θα κινηθεί. Βέβαια, βάσει αυτής της συμφωνίας μπορεί να κινηθεί στα παράλια της Λιβύης. Αυτό δεν το εμποδίζει, αλλά δεν αποκλείεται αυτό να είναι πρόκριμα για να προχωρήσει μετά να μελετήσει τις αντιδράσεις και να προχωρήσει σε επόμενο βήμα μελετώντας τις διεθνείς αντιδράσεις.
Μελετώντας εσείς, αγαπητέ μου κύριε Λεόντι Πορτοκαλάκη, τις διεθνείς αντιδράσεις σε αυτήν την τελευταία, σε αυτό το τελευταίο μνημόνιο με το οποίο οι λιγμένοι, θα το πω για άλλη μια φορά εντός εισαγωγικών, κυβέρνηση της Λιβύης δίνει την δυνατότητα στην Τουρκία για έρευνα και γεωτρήσεις. Θέλω, μελετώντας τις αντιδράσεις των μεγάλων χωρών της Δύσης, να μας παρουσιάσετε το δικό σας συμπέρασμα σε ό,τι αφορά στην υποδοχή αυτής της νέας παράνομης και εννοώ προσβάλλουσας την σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι κίνησης από την πλευρά της Τουρκίας. Και αν πράγματι έχω δίκιο, θέλω ευθέως να σας ακούσω να λέτε πώς ακριβώς τελικά αντιμετωπίζετε αυτή η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Λοιπόν, εμένα προσωπικά μου κάνει μεγάλη έκπληξη. Γιατί εμένα σαν τεχνικός δεν μου αρκούν τα λόγια. Όλοι σηκωθήκανε και καταδικάσανε το παράλογο αυτής της συμφωνίας. Το οποίο βέβαια είναι πρωτοφανές στην περίπτωση κατά την οποία πάει να τρυπήσει μέσα σε μια τέτοια περιοχή. Αλλά δεν βλέπουμε έργα. Και επιπλέον, κινήσεις τουρκικών σκαφών, εμπορικών, που μεταφέρουν ποιος ξέρει τι, αυτή τη στιγμή είναι 5 σκάφη, αρνούνται τον έλεγχο από τη Διεθνή Επιτροπή, που είναι η Επιτροπή Ειρήνη, με σκάφη που παρατηρούμε την μεταφορά οπλισμού ή άλλων συντήρων προς τη Λιβύη, που αρνείται να γίνει έλεγχο στα σκάφη, αγνοώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, παρόλο που όλοι φωνάζουν, νομίζω ότι σιωπηλά έχουν κάνει κάποιο είδους συμφωνία να αφήνουν ένα παράλογο και επιθετικό γείτονα να εδραιώνεται σε μια περιοχή εντελώς παράνομη. Βέβαια, η τουρκική βουλή, καθώς και ο εκλεγμένος από την τουρκική βουλή εν δυνάμει πρωθυπουργός τώρα, ο Μπασάγα, εν σχέση με τον Μπέιμπα που είναι στην Τρίπολη,
έχουν καταδικάσει. Βουλή, ναι, ναι.
Βεβαίως, η Λιβική Βουλή που όπως ξέρετε εδρεύει στην Τρίπολη, mm-hmm. έχει καταδικάσει και έχει φωνάξει για το παράνομο αυτής της συμφωνίας. Το θέμα είναι ότι κανένας βέβαια δεν έχει ανακοινώσει μέτρα τα οποία θα κάνει εάν αύριο έρθει ένα τουρκικό σκάφος και εισβάλλει σε αυτήν την τόσο παράλογα οριστήσα περιοχή. Βέβαια, θα ήταν καλύτερο να ξέρουμε τα μέτρα απριόρι, παρά όταν θα γίνει η κίνηση από την Τουρκία, η οποία φαίνεται δεν οροδεί προουδενός, διότι δεν συναντάται μια αντίδραση, να τρέχουμε να καλύψουμε το κενό. Αυτό λοιπόν είναι ο φόβος μου εμένα και δυστυχώς στεναχωριέμαι από την αντίδραση της δυτικής κοινωνίας, των δυτικών, που χαϊδεύουν εισαγωγικά ακόμα τις κινήσεις αυτές της Τουρκίας, διότι δεν αντιδρούν με πραγματικά μέτρα που θα κάνουν τον αναθεωρητή να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Στις δικές μας αντιδράσεις θέλω να σταθούμε, αφού όμως προηγουμένως και με αυτό να ολοκληρώσουμε την διαφώτιση των ακροατών μας γύρω, σφαιρικά γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, αναφερθούμε στην ένομη δυνατότητα της χώρας μας να κηρύξει ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Κοιτάξτε να δείτε. Από ό,τι μαθαίνω και μέσω του ΕΛΙΣΜΕ, του που είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και από άλλες πηγές, η χώρα είναι έτοιμη να αντιδράσει και μάλιστα σοβαρά σε παραβίαση, η οποία θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, στο οποίο έχουμε πλήρως νόμιμα δικαιώματα. Ιδιαίτερα βέβαια μέσα στην ΑΟΣ της Αιγύπτου και της Ελλάδος, έχουμε ειδοποιήσει όλους τους διεθνείς μας συμμάχους ότι η αντίδρασή μας θα είναι αυστηρή εάν προσβληθεί η ενδυνάμει κυριαρχία μας μέσα σε αυτές τις περιοχές. Η κυριαρχία μας μάλλον, γιατί στην Αίγυπτο έχουμε ορίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ενώ στις άλλες περιοχές έχουμε ενδυνάμει γιατί δεν έχουμε ορίσει την ΑΟΣ σε όλο το μήκος. Άρα λοιπόν έχουμε προειδοποιήσει. Έχουμε κάνει αυτό που είναι διεθνώς αποδεκτό τους συμμάχους μας, ότι η αντίδρασή μας θα είναι αυτή. Αρκεί να το κάνουμε βέβαια, έτσι, να μην καταβληθούμε πάλι το κομικό. Έχω λοιπόν την εντύπωση εγώ, με την ηγεσία που έχουμε σήμερα, ότι η οποία θεωρώ πολύ αξιόπιστη, ότι θα αντιδράσουμε αυστηρά. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο πρέπει εμείς να εστιάσουμε την προσπάθειά μας και να έχουμε όχι μόνο συμμαχία πολιτική, αλλά και να υπάρχει και η ενότητα του κόσμου, η ενότητα του λαού, η οποία θα συνδυαστεί με την πολιτική συμφωνία για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοιου είδους παρέμβαση παράνομη. Mm-hmm. Αυτή είναι η εντύπωσή μου που έχω σχηματίσει, κύριε Χούπη, πάνω σε αυτό το γεγονός.
Σε ό,τι αφορά στον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Εδώ έχουμε τον κύριο Καριώτη, ο οποίος φωνάζει υλοποιήστε ΑΟΣ. Φτιάξτε ΑΟΣ με την Κρήτη, με την Κύπρο. Γιατί δεν την υλοποιείτε. Και πραγματικά, εγώ δεν μπορώ να πω στο μυαλό του κύριου Καριώτη που τον βλέπω ένα έχει ένα δίκιο, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω στο εύρος των γνώσεων που έχει, εάν αυτό είναι δυνατόν υλοποιήσιμο. Αυτό είναι βέβαια πιο στρατηγικό, πρέπει να λάβουμε...
Είναι εντός πάντως του διεθνούς δικαίου.
Βεβαίως, είναι εντός.
Ξεκάθαρα και με μια υποσημείωση ότι την ίδια ώρα και χθες ακόμη ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κάλεσε την Τουρκία για μια ακόμη φορά για τον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Κύπρο. Εκεί βέβαια υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν στο σύνολό τους το κυπριακό, αλλά εν πάση περιπτώσει η εικόνα και η εντύπωση που διαμορφώνονται είναι στοιχεία τα οποία δεν οδηγούν σε συμπεράσματα τέτοια.
Λοιπόν, είμαστε σε όλα τα ταμπλό έτοιμοι και νομίζω ότι βαδίζουμε καλά. Αρκεί να μην κάνουμε κάποιο λάθος ή να εκμεταλλευτεί η Τουρκία κάποιο δικό μας λάθος, το μεγαλοποιήσει και ίσως χάσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε, γιατί όλα είναι με το μέλλον μας αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Αυτό και χαίρομαι για αυτό ότι έχουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, κύριε Λεόντιε Πορτοκαλάκη, γιατί σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή βλέπουμε, υπάρχουν και κάποιες φωνές ανάμεσα στην πληθώρα εκείνων που υποστηρίζουν όλα όσα καταθέσατε, είχατε την καλοσύνη να καταθέσετε στην εκπομπή μας. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι ίσως στο επίπεδο της ευθυδικίας θα έπρεπε να ανοίξουμε παράθυρα τα οποία ούτε το διεθνές δίκαιο ούτε η κυριαρχία μας επιτρέπουν. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή και για όλη αυτή τη διαφωτιστική συζήτηση που είχαμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη, όχι γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω με πιο απλοϊκό τρόπο αυτά που λέω, αλλά είναι να ομολογήσω ότι χαίρομαι να συνομιλώ μαζί σας, διότι είστε άνθρωπος ο οποίος ξέρει ακριβώς τέτοια θέματα και μπορούμε να συνομιλούμε πάνω σε αυτά τα θέματα.
Εγώ σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!